Россия Федерациясы вице-премьеры Татьяна Голикова коронавирус таралу сәбәпле 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге шөрне эшләми торган көннәр дип игълан итәргә, ә кайбер төбәкләр өчен бу көннәрне 23 октябрьдән башларга дигән тәкъдим ясады. Беренче чиратта Россия Федерациясы президентына мөрәҗәгать итәргә һәм 2021 елның 30 октябреннән 7 ноябренә кадәр эшләми торган көннәр игълан итәргә ниятләнә, диде ул коронавирус белән көрәш буенча координация Советы Президиумы утырышында. Шул ук вакытта катлаулы эпидемиологик хәлдәге төбәкләр өчен бу шимбәдә 23 октябрьдән үк эшләми торган көннәрне башлау мөмкинлеген карарга кирәк, дип өстәде Голикова. Россия премьер-министры Михаил Мишустин әлеге инициативаны хуплады. Коронавирус таралу фонында сәламәтлек саклау системасына йөкләнеш арта бара һәм бу ситуациядә алдан күреп адымнар ясарга кирәк, дип ассызыклады Россия Федерациясы хөкүмәте җитәкчесе. Россиядә коронавирус COVID-19 пандемиясе аркасында 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәр игълан итү турындагы карар иртәгә 20 октябрьдә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның ил хөкүмәте әгъзалары белән булган киңәшмәсендә кабул ителә. Татарстанда узган тәүлектә яңа коронавирус очракларының рекордлы саны теркәлде. 132 очрак. Шул рәвешле 2021 елның 19 октябрьенә булган мәгълүматлар буенча пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 28848 очрагы рәсми рәвештә расланган. 24242 кеше савыккан, шуларның 84-е узган тәүлектә дәваланып беткән. Республикада барлыгы 1,280,556 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, 988612 кеше икенче дозаны да алган. Иртәгә 20 октябрьдә Казанда яңа вакцинация мобиль пункты эшли башлый. Ул Баруди урамы 8-нче йорт адресы буенча урнашкан фитнес-клубта ачыла. Шәһәр халкы коронавирус яки гриппка каршы прививка ясата ала торган мобиль пункт дүшәмбедән җомгага кадәр сәгать 9-дан 7-гә кадәр, шимбе көнне сәгать 10-дан 5-гә кадәр, ә якшәмбе көнне сәгать 10-дан 3-гә кадәр эшләячәк, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча сәламәтлек саклау идарәсе. Исегезгә төшерәбез, бу атна да Җиңү проспекты 91-нче йорт адресы буенча урнашкан Сәүдә күңел ачу үзәгендә вакцинация пункты эшли башлаган иде. Казанда вакцинацияләүнең башка мобиль пунктлары да үз эшләрен дәвам итә. Казанда Горький шоссесының дуплер юлын Несмелов урамыннан алып федераль әһәмиәттәге М7 Идел автомобиль юлына кадәр төзү дәвам итә. Бүгенге көндә Несмелов урамыннан алып барлык диннәр гыйбадәтханәсенә кадәр булган юлның беренче участогында төзелеш эшләре ахырына якынлаша. Алар 90%-ка башкарылган. Асфальт җәю төгәлләү стадиясендә. Төзелеш эшләренең барышын Казан мэры Илсур Метшин бәяләде. Горький шоссесы дуплер юлы бүгенге көндә Казанның транспорт үтемлелеген яхшырта чак үстенлекле проектларының берсе булып тора, дип ассызыклады шәһәр мэры. Казанда халык саны арта, алар белән бергә елына уртача 15 меңгә автомобильләр саны да арта. Шулай ук микрорайоннар шәһәр үсә, шуңа күрә яңа юллар төзү мөһим. Шуларның берсе Горький шоссесы дуплер юлы. Ул М7 трассасы белән тоташтырылачак, бу шәһәргә керүне җиңеләйтәчәк, дип ассызыклады Илсур Метшин. Несмелов урамыннан Идел М7 трассасына кадәрге юл төзелеше куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча алып барыла. Горький тимер юлы буйлап узачак магистральның гомуми озынлыгы 16 километр тәшкил итәчәк. Казанда «Про добро» игелек турында бөтен Россия форумы узды. 5 көн ішіндә 75 төбәк вәкилләре фикерләре белән уртаклашты. Үзләренең волонтерлык проектларын тәкъдир итте. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Форумның конкурс өлеше дә бар иде. Катнашучылар үз шәһәрләрендә гамәлгә ашырыла торган проектларын тәкъдир итте. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов дәвам итә.
Әйтик, шул ук «Достижение года» дигән проект улсус арасында иң-иңнәрне билгеләү проекты һәм уку-укыту программасында без сус студентлары өчен оештырабыз. Әйтик, шул ук Лига форум, җәйге кампания кысаларында безнең сузлар өчен махсус палатка форматында оештырыла матур гына бер шундый лагерь. Һәм анда бик теләп сузлар киләләр, катнашалар, бер-берсе белән булган тәҗрибәләрен бүлешәләр.
Казан игелек турында дип аталган форумга башлангыч бирде. Киләчәктә аны ел саен Татарстан башкаласында үткәрүне күздә. көздә тоталар. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 октябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Бүген төнлә урыны белән аз гына яңгыр, җепшек кар явы ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы.